ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ጾመ ረመዳን ህዝበ ሙስሊም በብግዕዙ ኮይኑ ጸሎት ናብ ፈጣሪኡ ዘብፅሐሉ እዋን ክኸውን ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጅ ዑመር እድሪስ ምዒዶም። ሓጅ ዑመር እድሪስ ኣብ ምእታው ጾመ ረመዳን ተደሪኮም ኣብ ዝሃብዎ መልእኽቲ ኣብ ወርሒ ረመዳን ህዝበ ሙስሊም እቲ ዝፀንሐ ሓልዮትን ምትሕልላይን ኣሐይሉ ክቐፅለሉ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ፈውሲ ክርከቦ ንፈጣሪኡ ተግሂቡ ዝፅለየሉ እዋን ክኸውን ከም ዝግባእ ተዛሪቦም። ኣብዚ ናይ ለምዘበን ወርሒ ረመዳን እቲ ዝተለምደ ናይ ሕብረት ሶላት ኮነ ተመሳሳላይ ስርዓተ ኣምልኾ ከም ዘይህሉ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕታት ዕቑባ ንስደተኛታት ዝገበሮ ለውጢ ንናይ ኤርትራውያን ህፃናት መሰል ውሕስና ዝገፍፍ እዩ ክብል ዓለም ለኻዊ ተሓላቓይ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰመዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሕለወሎም መሰልን ኣብ ምሕዳር መዕቆቢ ማዓስከራት ዝግበር ለውጥታትን ነቶም ስደተኛታት ብንጹር ንኹሎም ክነግርዎም ኣለዎም ኢሉ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለጺኡ። ሰመዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ወርሒ ንዓመታት ክስርሐሉ ዝጸንሐ ብጉጅለ ዕቑባ ናይ ምሕታት ፖሊሲ ብሕቡእ ከም ዝቐየርዎ ብምግላጽ ነቒፍዎ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ዝምለሱን ኣራ ብመዋሰን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቶም ቁሩብ መዝጊቡ በይንቶም ዝተሰደቱ ህፃናትን ካልኦትን ከይመዝገቦም ከም ዝተረፈ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ክገልጹ ጸኒሖም ዘለዉ። ሂማን ራይትስ ዎች እቲ ፍጻመ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝጻባእ እዩ ብምባል መጥቃዕትን ጭቆናን ናብ ዘለዎ ቦታ ክምለሱ ዝደፍእ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዘውፅኦ ኣዋጅ እቶእቶ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝናውሕ ኣፍሊጡ። ናይ ኤርትራ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሰብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ መገሻ ናብ ወፃእ ሃገራት ብኣየር ባሕርን መሬታዊ ደባትን ብምዕፃው ካብተን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተመልሱ ዜጋታትን ምስኣቶም ዝተቓረቡ ሰባትን ተለልዮም ኣስታት 1660 ሰባት ኣብ ኩሉ ዞባታት ኤርትራ ናብ መፅንሒ ቦታ ኣትዮም ን21 መዓልትታት ምርመራ ከም ዝተገብረሎም ኣዘኻኺሩ ዛጊድ 39 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዝተረኽቡ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ብ2 ሚያዝያ 2020 ዓ.ም ዘውረዶ መምርሒ ኣብ ቤትካ ምውዓል ህዝቢ ብግቡእ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዓሉ ብምሕባር ቁሩብ ዝተረኣዩ ጥሕሰታት ክእረሙን ህዝቢ ሕጂ እውን ኣብ ገዝኡ ክውዕል እቲ ብ2 ሚያዝያ 2020 ዓ.ም ዝወፅእ ኣዋጅ ጸኒዑ ከም ዝቕጽል እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ዛጊድ በዚሒ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጎረባብተንን ብኮሮና ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ 116 ሰባት ተለኺፎም 3 ሰባት ተቐዲሞም እንትትመቱ 21 ሰባት ሓውዮም ኣለዉ። ኣብ ጅቡቲ 974 ሰባት ተለኺፎም 2 እንትትመቱ 183 ሰባት ሓውዮም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ 237 ሰባት ተለኺፎም 8 ሰባት እንትትመቱ 3 ሓውዮም። ኣብ ኬንያ 303 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም 14 እንትትመቱ 69 ሓውዮም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን 107 ሰባት ተለኺፎም 12 ሰባት እንትትመቱ 8 ሓውዮም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ 39 ሰባት ተታሒዞም ሞት ከየጋጠመ 3 ሰባት ሓውዮም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን 4 ሰብ ተለኺፎም ሞት ከም ዘየጋጠመ ዝሓወየ እውን ከም ዘየለ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡትን ኤርትራን ኣብ እትዳበወላ ክልል ዓፋር ጥቡቅ ቁፅፅር ከም እትገብር ኣፍሊጣላ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ኣይተ ኣወል ኣርባ እቲ ቁፅፅር ጸኒዑ ከም ዝቕፅል ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ መወሸዊ ቦታ ክሃድም ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ብ6 ኣዋርሕ ክእሰር ተበይኑሉ። እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣክሱም ምስኣተዉ 14 መዓልትታት ተፈልዩ ክጸንሕ እናተገብኦ መበል 50 መዓልቱ ክሃድም ፈቲኑ ባሕልታት ፀጥታ ምስተተሓዘ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን እታ ክልል ብምጥሓሱ 6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ከም ዝተወሰነሉ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ 10 መዓልትታት ዝተጀመረ ካብ ካልእ ከባቢ ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣትዉ ሰባት ን 14 መዓልትታት ናይ ምውሻብ መስርሕ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ عصرت حمشتا موشة بوتاتات لعلي كل تشحن حدا ميتن سبات توشوا من كم زركب إيو بيروت عنا كل تجاي قلي تزلو أب كل الدو إتيبيا دما وحدي موشة بوتاتات كي قوانو بتسجي وكم زلو وهابي ملست عنا تنقف قردات تحلل قلي تزلو أتو وحدي زقوان فزلو منقص فيدرال بأوتوس كونه بحالو تشكر كرتي قعزو كابن نابن كلو أب قراب أوان دحر مفقاد إيو
كمزي زبالة حستو تات كتسم عدو تدليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كتسم عوات خوليكم